Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Međunarodna trojka boravila u ponedjeljak u Beogradu u oči slanja izveštaja kontakt grupi Ujedinjenim nacijama. Evropski posrednik Wolfgang Ischinger.
The trojka will now...
Ovaj sam izveštaj će zapravo izneti zaključak da dve strane nisu uspele da dođu do zajedničkog sporazumnog rešenja. U svom izveštaju nećemo davati nikakve predloge.
Povodom za utorak najavljeno parafiranje sporazuma Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom o stabilizaciji i pridruživanju. Da li je to nagovešte prevladavanja unutrašnje političke krize? Svetozar Pudarić iz Socijaldemokratske partije.
Bosna i Hercegovina se i dalje nalazi u istoj političkoj krizi u kojoj se nalazi od izbora prošle godine, bez obzira što se ljudima čini da je u proteklih mjesec dana bila kriza, ne, to je samo bila cirkusijada koja je pokazala suštinu i dubinu krize koja permanentno vlada.
Kakve su šanse da nakon posljednje posjete Carla Del Ponte Beograd dobije zeleno svjetlo za potpisivanje sporazuma sa Evropskom unijom o stabilizaciji i pridruživanju? Analitičar Marko Savković.
Vremena je zaista jako malo i sam Rasim Ljajić u ostalom rekao da bi hapšenje Mladića od tog datuma bilo ravno čudu. Politika uslovljavanja će ostati, tako da mi vrlo lako možemo doći u situaciju da mi nemamo isporuku optuženih, odnosno da zbog toga ne bude parafiranje.
Povodom ubedljive pobjede Putinove partije na parlamentarnim izborima u Rusiji, analitičar Robert Coulson smatra da će on sada biti veoma agresivan.
Be very aggressive both in the Balkans and...
I prema Balkanu, Istočnoj Evropi, Sjevernom Kaukazu. Uostalom, jedna od prvih izjava lidera Ujedinjene Rusije nakon izborne pobjede bila je da će tražiti priznanje nezavisnosti gruzijskih područja Abhazije i Južne Osetije.
Da li se nakon što je Skupština Srbije u ponedjeljak usvojila zakon o izboru za predsjednika Republike, može reći da su razrešene nesuglasice između Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije oko termina održavanja predsjedničkih izbora, politički analitičar Milan Nikolić.
Možemo da zaključimo da je dogovor između gospodina Koštunice i gospodina Tadića postignut, da je jedna ozbiljna stvar urađena, da će izbora za predsjednika biti negde početkom sljedeće godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Najpre o statusu Kosova. Međunarodna posrednička trojka predstavila je u ponedjeljak u Beogradu nacrt izveštaja o procesu pregovora Beograda i Prištine. Nakon posjeta Beogradu i Prištini izveštaj će biti finalizovan i 9. decembra predstavljen kontakt grupi u Beču, a potom će ga ona proslediti generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu. Javlja Zoran Preradović.
Trojka je dala sve od sebe da bi iznašla odgovarajući način za rešavanje kosovskog pitanja. Tokom procesa pregovora su razmatrani svi predlozi koje je uputila neka od strana, ali nažalost dve strane nisu bile u stanju da se dogovore oko rešenja kosovskog statusa, rekao je predstavnik Evropske unije u posredničkoj trojci kontakt grupe Wolfgang Ischinger.
The trojka will now finalize its report.
Trojka će sada da finalizuje svoj izveštaj koji će biti predstavljen generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija preko kontakt grupe krajem ove nedelje. Ovaj sam izveštaj će zapravo izneti zaključak da dve strane tokom procesa trojke nisu uspele da dođu do zajedničkog sporazumnog rešenja. U svom izveštaju nećemo davati nikakve predloge, što svakako ne bi nikoga ni iznenadilo, što takvi predlozi neće biti uključeni u izveštaj. I sam mandat trojke se završava predstavljanjem izveštaja Ujedinjenim nacijama 10. decembra.
To the United Nations by the 10th of December.
Predstavnik Sjedinjenih Američkih Država u trojci Frank Wisner je rekao da je posle predaje izveštaja na vladama pojedinih zemalja da preuzmu dalje korake o pitanju statusa Kosova.
The report will be very clear. The two sides participate.
Naš izveštaj će biti veoma jasan, odnosno on će navesti da su obe strane sve vreme tokom procesa trojke učestvovale veoma aktivno i u potpunosti. Isto tako ćemo veoma jasno predstaviti na pravičan i tačan način sve predloge koje su iznele kako jedna, tako i druga strana, tako da neće biti nikakve sumnje u pogledu kako angažovanja obeju strana, tako u pogledu sadržaja iznetih predloga.
The contents of the ideas that were presented.
Predstavnik Rusije Aleksandar Bocan Harčenko smatra da odluka o pitanju statusa Kosova prelazi u nadležnost Saveta bezbednosti.
I believe that Security Council.
Mislim da je i sam Savet bezbednosti počinje sa razmatranjem ovoga pitanja. Mandat i zadatak trojke se završava podnošenjem izveštaja decembra, 10. decembra, a sam Savet bezbednosti se očekujemo da će tokom narednih nedelja posle podnošenja izveštaja razmatrati upravo ovo pitanje.
And we expect Security Council will in coming weeks will continue discussions on the basis of this report.
Ministri za Kosovo Slobodan Samardžić i šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić ocenili su da će izveštaj trojke biti veoma važan i od velikog značaja, ali da će predstavljati samo jednu fazu u pregovorima. Jeremić je dodao da očekuje da će se proces određivanja statusa Kosova nastaviti i nakon 10. decembra širokom međunarodnom debatom u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Ovaj proces ne sme biti završen naglim prekidom mirnog pregovaračkog procesa, što bi u svakom slučaju predstavljalo nametanje bilo kakvog rešenja. Mi verujemo da će u samom Savetu bezbednosti odneti prevagu gledanje da ovaj proces treba da se nastavi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O euroatlantskim integracijama Bosne i Hercegovine. Komesar Evropske unije za proširenje Olli Rehn izjavio u ponedeljak u Sarajevu da je spreman da već u utorak parafira sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom, ukoliko u razgovoru sa političkim liderima vidi da postoje pomaci u ostvarivanju sporazuma o reformi policije. Da li je time na pomolu rešenje bosansko-hercegovačke političke krize ili samo njeno odlaganje? Odgovor potražila Žana Kovačević.
Najava da bi Bosna i Hercegovina već sutra mogla parafirati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, na koji se čeka već godinama, je dobra vijest, ali i obaveza da se ispune svi postavljeni uslovi. Ovo je ocjena većine bosansko-hercegovačkih političara koje smatraju da je usvajanjem nametnutih odluka visokog predstavnika, kojima je promijenjen način rada i glasanja u državnom parlamentu i vijeću ministara, Bosna i Hercegovina trenutno izašla iz političke krize, ali da je nerazriješeni problemi još uvijek čekaju. Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Beris Belkić kaže:
imamo pred sobom niz stvari koje ostaju kao obaveza, dakle i reforma policije. Nakon akcionog plana predstoji izrada zakona. Imamo reformu javne uprave, imamo dovršetak ili, da tako kažem, intenzivni rad na reformi javnog televizijskog servisa. Obaveze vezane za hapšenje ratnih zločinaca također ostaje. Dakle, poslovi nisu završeni, ali ovo jeste jedna vrsta stimulansa i ohrabrenja da se radi ozbiljnije, jer dobijamo dokaze da Evropska unija, odnosno međunarodna zajednica, zaista iskreno želi da mi budemo dio evropske politike. Predstoji nam težak rad, trpljenje, razumijevanje i na neki način konačno razumijevanje šta znači kompromis, šta znači dogovor. To znači da morate biti spremni i odustati od nekih stvari, odnosno i ustupke napraviti i tako dalje.
Prema mišljenju Momčila Novakovića, poslanika u državnom parlamentu, Bosna i Hercegovina nije izašla iz političke krize, nego je na neodređen period odložila njeno rešenje. Iznenadni poziv za parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom Novaković vidi kao vješt diplomatski manevar međunarodne zajednice.
Pa očito je da procjena da u ovom momentu bi Bosni i Hercegovini trebalo dati malo mrkve poslije ili šargrepe poslije svih ovih palija. Dakle, jedna procjena da u ovom momentu bi nekakva ponuda dala nadu da se stvari počnu kretati u dobrom pravcu i zbog toga mislim da Evropska komisija odlučila. Pazite, nikada i nigdje Evropska komisija nije na bazi prihvatanja poslovnika donijela ovakvu odluku, pa sigurno ni ovdje nije zbog poslovnika.
Ministar transporta i komunikacija u vijeću ministara Bosne i Hercegovine Božo Ljubić očekuje da BiH sutra parafira sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, što će prema Ljubićevoj mišljenju za zemlju biti novi početak.
Ja mislim da smo ovim, da tako kažem, odlukama i dogovorima mi na neki način stvorili uvjet za izlazak iz krize. Sve zavisi kako će biti djelovanje narednih mjeseci. Ono će definitivno, dakle, biti indikator jednog izlaska iz krize, jer kriza u Bosni i Hercegovini nije samo kriza institucija, to je i kriza gospodarskog razvoja i kriza socijalnog razvoja i naravno sve ove mjere koje trebamo donijeti trebaju biti funkciji, dakle, dva cilja: pridruživanje Europskoj uniji i rješavanje problema ove zemlje, uključujući i ustavnu reformu. Atmosfera je konstruktivnija, ja bih rekao. I to je ono što daje određen optimizam.
Svetozar Pudarić, visoki funkcioner Socijaldemokratske partije, smatra da je Bosna i Hercegovina praktično u krizi od posljednjih izbora, nakon kojih je formirana aktualna vlast, a da su događaji proteklih mjeseca samo pokazali koliko je ta kriza duboka.
Bosna i Hercegovina nije izašla iz političke krize u kojoj je ušla od formiranja prve vlade gospodina Špirića, koja bila formirana i većina je i opstala na podjeli interesnih sfera prije nego na dogovoru o zajedničkom poslu. Prema tome, Bosna i Hercegovina se i dalje nalazi u istoj političkoj krizi u kojoj se nalazi od izbora prošle godine, bez obzira što se ljudima čini da je u proteklih mjesec dana bila kriza. Ne, to je samo bila cirkusijada koja je pokazala suštinu i dubinu krize koja permanentno vlada. Baš me zanima šta će ljudi osjetiti prekostra nakon potpisivanja, odnosno parafiranja ugovora. Da li će prekostra ulje se vratiti na 2,5 marke? Da li će prekostra početi političari da govore o tome šta treba uraditi, a ne koliko je kome kriv? Mislim, se ništa od toga neće desiti.
Parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom više je pranje savjesti međunarodne zajednice nego što su zasluge same zemlje i njenog vođstva, kaže Pudarić, jer ni zemlje susjedi nisu ispunile postavljene uslove, a parafirali su ili potpisali ovaj ugovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon Bosne, kakve su euroatlantske perspektive Srbije? Posljednja posjeta Beogradu Carla Del Ponte, glavne tužiteljke Haškog tribunala, završava se bez konkretnog rezultata, jer su četvorica preostali begunaca i dalje na slobodi. Sudeći prema tvrdnjama Beograda, potrage su intenzivnije nego ikada, ali je pitanje da li će uroditi plodom u roku koji je neophodan za skoro potpisivanje sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji sa Evropskom unijom. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Haški optuženici Ratko Mladić, Radovan Karadžić, Goran Hadžić i Stojan Župljanin kao da su u zemlju propali, jer su i pored, kako Beograd tvrdi, intenzivne potrage uz angažovanje svih kapaciteta i dalje na slobodi. Zato je Carla Del Ponte, glavni tužilac Haškog tribunala, u glavnom gradu Srbije nakon razgovora sa domaćim zvaničnicima konstatovala da nema rezultata u hapšenju begunaca. Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, izjavio je da se čini sve da se uhapse i izruče haški optuženici, kao i da su Carli Del Ponte predočene akcije za njihovo lociranje.
I mi radimo sve kao da su oni svi u Srbiji, iako takvih saznanja ili potvrda informacija nemamo. Mi još uvijek provjeravamo neke informacije koje posjedujemo, da li su te informacije dovoljno validne da predstavljaju ozbiljan trag do haških optuženika, ostaje da se u narednim danima vidi. I nema razloga niti potrebe da neko pritiska Srbiju da bi navodno ona pod pritiskom izručila optuženike. Mi ne krijemo nigde da bi onda u odgovarajućem momentu izručili tribunalu. Jedini razlog zašto oni nisu u tribunalu, zato što se očito dobro skrivaju i zato što nisu u ovom momentu dostupni našim državnim organima.
Ovo je posljednja posjeta Carle Del Ponte Beogradu, jer joj se završava mandat pre čije kraja će 10. decembra podneti izveštaj Ujedinjenim nacijama, od kog će i zavisiti eventualno potpisivanje sporazuma o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji. Rasim Ljajić.
Prema tome, ostaje još malo vremena da uverimo i tribunal i međunarodnu zajednicu u naše napore, naše aktivnosti koje bi morale dati neki i konkretan rezultat. Ja sam rekao da bi izbalansiran izveštaj otvorio vrata potpisivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, dok ukoliko taj izveštaj bude potpuno negativan, onda se naše šanse srazmjerno tome i umanjuju.
Carla Del Ponte pred posjetu u Beogradu izjavila je da je politički pritisak na Srbiju veliki i rekla da zato očekuje da će Ratko Mladić biti uhapšen u decembru ili januaru, kao i da je u to sigurna 80%. Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova Srbije, rokove nije pominjao, ali je izjavio da je Srbija apsolutno posvećena okončanju saradnje sa Hagom.
Ovoga trenutka svi nadležni organi Republike Srbije zaista čine sve što je u našoj moći da se ta saradnja brzo dovrši, odnosno ovog trenutka postoji puna saradnja Srbije sa Haškim tribunalom i time mi smatramo da je najvažniji uslov za naše potpisivanje ugovora o stabilizaciji i priključivanju praktično ispunjen.
Iako zvaničnici retko pominju detalji iz potraga, ovih dana pojavili su se neki novi momenti. Vladimir Vukčević, srpski tužilac za ratne zločine, rekao je da su tajne službe nedavno došle do saznanja da je optuženi Radovan Karadžić bio u Srbiji 2004. ali da sada nije tu, kao i da se veruje da se Ratko Mladić krije u Srbiji. Također nedavno je u jednoj od potraga za haškim beguncima pronađena veća količina oružja, dok štampa piše da su Carli Del Ponte predate adrese na kojima se Mladić krije od 2006. Marko Savković iz Centra za civilno-vojne odnose ovako za naš program procenjuje ove informacije.
Veliko je pitanje da li je to dovoljan materijal na osnovu koga Carla Del Ponte 10. decembra može izneti pozitivnu ocenu saradnje. Vremena je zaista jako malo i sam Rasim Ljajić u ostalom rekao da bi hapšenje Mladića od tog datuma bilo ravno čudu.
Zato Marko Savković zaključuje.
Politika uslovljavanja će ostati i tu ne vidim da će biti pomaka. Tako da mi vrlo lako možemo doći u situaciju koja je za budućnost ove zemlje najznačajnije pitanje, da mi nemamo isporuku optuženih, odnosno da zbog toga ne bude parafiranje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I sveta. Izbori za Rusku dumu završili su se kako se i očekivalo. Putinova jedinstvena Rusija ubedljivo je pobedila, osvojivši više od 2/3 poslaničkih mandata. Opozicija je po svemu sudeći na duže vreme izbrisana sa ruske političke scene, a Putin je izborima osigurao pravo da ostane neprikosnoveni lider nove Rusije, koji će Zapadu nastaviti da pokazuje mišiće. Koje su posljedice Putinove pobede na socijalnom i ekonomskom planu samoj Rusiji, ali i na međunarodnom, priredila Mirjana Rakela.
Jedinstvena Rusija je prema neslužbenim rezultatima osvojila 64% glasova, odnosno dvotrećinsku većinu u državnoj dumi. U parlament su još ušle samo tri stranke, Komunistička partija Rusije, potom ultranacionalistička liberalno-demokratska partija Vladimira Žirinovskog i lijevo-orijentirana pravedna Rusija Sergeja Mironova. Obje partije smatraju se bliskim Kremlju. Ostale stranke nisu uspjele preći izborni prag od 7%. Tako su liberalne reformske partije, Jabloko i Savez desnih snaga osvojile tek 1% glasova. Vladimir Putin zadovoljno ponavlja da su izborni rezultati znak povjerenja ruskih građana prema jedinstvenoj Rusiji.
Sada je apsolutno jasno da Rusi više nikada neće dopustiti da zemlja krene nekim destruktivnim putem, kao što je to bilo u pojedinim državama postsovjetskog prostora. Po mom mišljenju, ovo je najbolji pokazatelj da naša zemlja postaje sve snažnija u ekonomskom i socijalnom pogledu, ali i na međunarodnoj političkoj sceni.
No i unutri politički.
Ruski šef države dodaje da je konačno osnažen i legitimitet ruskog parlamenta, jer Duma sada ima podršku 90% birača, pošto je tek 10% građana svoj glas dalo onima koji nisu uspjeli ući u parlament. No za razliku od Putina koji se hvali demokratskim dosezima, oporbenjaci upozoravaju da su izbori bili nedemokratski. Gari Kasparov ističe da su ovo bili najnečasniji i najprljaviji izbori u suvremenoj ruskoj povijesti.
Bili bezuslovno samimi nečesnimi ili...
I što je najvažnije, vlasti se ni zbog čega ne stide. Svi poznati administrativni resursi korišteni su do maksimuma. Zanimljivo je da je i lider komunista, Genadij Zjuganov, čija je stranka druga po snazi, ukazuje na mnoge neregularnosti.
Znači, samo je složne vibere.
Ovo su najteži izbori do sada, najprljaviji i najmanje odgovorni. Za vrijeme vladavine Jeljcina samo na dva načina se manipulisalo, zastrašivanjem i falsifikovanjem izbornih rezultata. Sada su na desetine neregularnih načina obmanjivani birači, smatra Zjuganov.
No Putin ima svoje sljedbenike, poput ove članice prokremaljske omladine.
Nažalost, u ovoj zemlji ima ljudi koji ovu zemlju mrze.
imaju ruske pasoše, ali su izdali Rusiju. Sada se takvima obraćam, vama gospodine Kasijanov, gospodine Kasparov i vama gospodine Limonov i maloj grupici onih koji vas podržavaju. Stidim se što takvi poput vas žive u Rusiji.
Мне стыдно, что вы живете в России.
I Evropska unija i Sjedinjene Američke Države su ocijenile ruske izbore kao nedemokratske zbog kršenja osnovnih prava kao što je sloboda govora i okupljanja. Promatrači OSS-a nisu bili prisutni na ovim izborima jer su zbog odugovlačenja Moskve da im izda vize na kraju odustali. Kimo Kiljunen, zamjenik predsjednika parlamentarne skupštine OSS-a. Problem je u tome što izvršna vlast ima tako jaku ulogu i nije normalno da ima utjecaj na izborne rezultate, odnosno da bira zakonodavnu vlast umjesto da je obrnuto. I njemački šef diplomacije Frank-Walter Steinmeier je izrazio negodovanje što je na proteklim ruskim izborima izostala promatračka misija OSS-a.
Langfristigen Wahlbeobachtung.
Jasno je da će postojati sumnje u ishod izbornih rezultata. Već jutro su se čule optužbe da se izbori nisu odvijali sukladno pravilima OSS-a. Očekujem da će se o tome očitovati Rusija.
Dass Russland all diesen Vorwürfen nachgeht.
Ruski izbori su dakle okončani kako su mnogi analitičari prognozirali. Putin je nadmoćno pobjedio, osnažio svoju moć. Izbori nisu bili fer ni demokratski, održani su u atmosferi koja je ozbiljno narušila političku konkurentnost. Mediji su bili pristrani, uz Putina naravno. Izborni zakoni su stvarali privid političkog pluralizma. Robert Carlson, analitičar našeg radija, ističe da su izbori i bili organizirani kako bi zapravo osigurali Kremlju većinu u Dumi, što će Putinu omogućiti da učini takve političke poteze koji će ga na duže vrijeme zadržati u vrhu ruske države.
The Unified Russia Party and Putin don't really have much of an ideology or a program or anything.
Ujedinjena Rusija i sam Putin nemaju neki određeni program, no neke elemente programa ipak su razvili tokom kampanje. Riječ je prvenstveno o antizapadnoj i antimeđunarodnoj politici. Na tome su dobili popriličnu podršku Rusa. Mnogi su bili zadovoljni čvrstim stavom koji je Kremlj pokazao Zapadu, za razliku od onoga kakav imao Jelcin u godinama svoje vladavine. Nema sumnje da će Putin nastaviti sa takvom politikom, koristeći se ojačanom pozicijom u samoj Rusiji, ali i slabostima Sjedinjenih Država i evropskih zemalja kada je u pitanju politika prema Iranu, Iraku, Afganistanu. Putin je zapravo u situaciji da bude vrlo agresivan i prema Balkanu, istočnoj Europi, sjevernom Kavkazu. Uostalom, jedna od prvih izjava lidera Ujedinjene Rusije nakon izborne pobjede bila je da će tražiti priznanje nezavisnosti gruzijskih područja Abhazije i Južne Osetije.
Sada se očekuje idući Putinov potez. Da li će s obzirom na dvotrećinsku većinu u parlamentu promijeniti ustav i sebi priskrbiti legitimitet i za treći predsjednički mandat? Da li će nakon ožujka iduće godine možda sjesti u premijersku fotelju i dalje su opcije koje su u igri? Bez dvojbe, ma što učinio? Imat će podršku velikog dijela ruske javnosti koju je izgradio i na čvrstoj ruci u zemlji, ali i stvaranjem iluzije da je Rusija na međunarodnoj sceni ponovno veliki igrač kao u doba carizma i sovjetizma.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspahić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa, politička scena Srbije. Skupština je u ponedjeljak usvojila zakon o izboru predsjednika Republike. Da li to znači da su time razrešene nesuglasice između Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije oko termina održavanja predsjedničkih izbora? Naime, Koštuničina partija smatra da izbore treba odložiti sve dok, kako je ističe, ugrožen teritorijalni integritet Srbije, imajući u vidu pregovore o statusu Kosova. Tadićeva partija pak insistira na održavanju izbora u zakonskom roku. Više pojedinosti Nebojša Bugarinović.
Lakoća s kojim je u Narodnoj skupštini izglasan sistemski zakon o predsjedniku nimalo nije podsjećala na višemesečne rasprave u vladi Srbije o terminu održavanja predsjedničkih izbora, neretko uz vrlo teške kvalifikacije koalicionih partnera.
Stavljam na glasanje predlog zakona o predsjedniku Republike u načelu. Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici. Zahvaljujem. Zaključujem glasanje i saopštavam. Za je glasalo 136, protiv 2, uzdržan niko, nije glasalo 9, od ukupno 147 narodnih poslanika. Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila predlog zakona u načelu.
Novi srpski zakon o predsedniku Republike predviđa da izbore raspisuje predsednik parlamenta, koji istovremeno utvrđuje dan glasanja i dan od kada počinju da teku rokovi za sprovođenje izbornih radnji, pa je prvi čovek Narodne skupštine, demokrata Oliver Dulić, već u pauzi saopštio novinarima da je realno da se to dogodi u januaru sledeće godine. Ipak funkcioner Koštuničine Demokratske stranke Srbije Branislav Ristivojević izbegava da potvrdi nezvanične informacije da je već odlučeno da predsjednički izbori budu održani 20. januara.
Mi imamo dogovor s našim koalicijom partnerima da se najsnažnije založemo prvo za izradu nacrta, zatim predloga zakona koji su neophodni za izbore za predsjednika Republike i da se ti zakoni znači donesu. Kao što znate, taj naš dogovor se u najboljoj meri ostvaruje. Evo, danas je dan za glasanje u Narodnoj skupštini. Odmah već sutradan zakazan je naredni dan rada u skupštini gde idu sledeći zakoni, neophodni zakon odbrani i još neki neophodni za raspisivanje predsjedničkih izbora, i to je ono što smo se dogovorili, što traje. Sve ostalo znači ostaje još uvek u fazi znači budućih razgovora.
Da li su usvajanjem zakona o predsjedniku razrešene nesuglasice između Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije oko termina održavanja predsjedničkih izbora, pitanje je za politikologa Milana Nikolića.
Možemo da zaključimo da je dogovor između gospodina Koštunice i gospodina Tadića postignut. Znači, možemo da verujemo da je nešto krenulo u tom pravcu, možda još nije sve završeno, možda će još biti tih malih sitnih popravki, dopuna i tako dalje, ali mislim da u biti možda se kaže da je jedna ozbiljna stvar urađena, da će izbora za predsjednika biti, da će verovatno biti po ustavnom zakonu zakazani do kraja ove godine i da će onda biti negde početkom sledeće godine, znači možda još dok zima traje, možda i u januaru, možda u februaru.
Glasove iz redova narodnjačkog bloka da izbore za predsednika Republike treba odložiti dok se ne reši pitanje statusa Kosova, analitičar Milan Nikolić tumači na sledeći način.
Zavisi ko to kaže, znate, zato što imate i poručnike koji su nekad glasni od generala, ali u biti generali donose odluke. Znači, pitanje je da li su ti ljudi obavešteni od posljednog dogovora, pitanje je da li još ima neke stvari koje treba raščistiti, pa se onda tvrdi pazar tako što se kaže da to još nije sve razrešeno i tako dalje. Ali neki znaci postoje da je to ozbiljno prelomljeno. E sad, da li je i konačno završeni pregovori, ostaje da se vidi.
Po Ustavu mandat predsednika Srbije traje 5 godina i teče danom polaganje zakletve u parlamentu, a niko ne može više od 2 puta da bude biran na tu funkciju, bez obzira na to koliko su trajali prvi i drugi mandat. Ipak opozicionim poslanicima koji su kritikovali činjenicu da će aktuelni šef države Boris Tadić moći da ostvari 3 mandata jer je prvi put biran po starom Ustavu, pridružili su se i pojedini poslanici narodnjačkog bloka. Portparol DSS-a Branislav Ristivojević danas negira tu činjenicu.
Demokratska stranka Srbije i poslanički klub uvek imaju jedinstven stav, znači kada se radi ne samo oko glasanja nego nekog zakona, nego pre toga i oko rasprave. Znači Demokratska stranka Srbije uvek ima jedinstven stav, tako da ne bih mogao se saglasiti s tvrdnjom da su neki poslanici izašli sa bilo kakvim drugačijim stavovima. Predlog zakona koji je usvojen, to je predlog zakona iza kojeg je Demokratska stranka Srbije stala u dogovoru sa svojim koalicijnim partnerima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Bugarinović.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 ofisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18 i 22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti: u subotu uveč ubijen je u Zagrebu narkodiler Davor Zečević. Da li to nagoveštava jačanje kriminala? Ivo Pukanić, vlasnik dnevnika Nacional.
Mislim da su korijeni i zapravo glavni kriminal na nekim drugim mjestima. Problem je u korupciji, problem je u naštimavanju različitih natječaja i tu centar kriminala u Hrvatskoj, a ne na cesti. Cesta će se uvijek obračunati između sebe.
Tematski blok o isplati penzije na prostoru bivše Jugoslavije građanima koji žive u drugim državama. Građani Srbije potražuju već 15 godina penzije iz Slovenije, predsjednik sindikata penzionera Života Pantić.
Nema smisla da su bilo kakvo odlaganje, to je kapitalno pitanje svakog čovjeka koji je ulagao u toku rada za svoj penzijani fond i njemu to mora da se vrati. To vjerovatno mora reciprociteta bude. I ovi njima i ovi njima, jedni drugima da priznaju to pravo.
Za to vrijeme Srbija duguje Kosovo oko 2 milijarde evra na ime neisplaćenih penzija, ističe Fatmir Fehmio, predsjednik sindikata penzionera.
Međutim, to su samo procjene. Da bi se obezbedila prava informacija, potrebno imati sve kategorije penzionera, plus one radnike kojima je početkom 90. nasilno prekinut radni odnos, kaže FEMIR.
Oko 30.000 građana Bosne i Hercegovine koji su radili u Hrvatskoj sada ne primaju penzije. Nikola Puzigača.
Znači, svjesno Hrvatska sa prava radnika invalida rada izbjegli iz Hrvatske, ona svjesno izbjegava i ta nam je dalje činiti rad, jer se ne zaboravili inače i vlasti Republike Bosne i Hercegovine, ako smo državljani Bosne i Hercegovine i zaboravili smo nas i Hrvatske.
Jeste po pravu, ali nije pravično, kaže Zlatko Žužić, predsjednik udruženja proteranih Hrvata iz Bačke, Baranje i Srema, koji sada žive u Hrvatskoj.
Prosjek je negdje oko 100 eura mirovina. I naravno da ti ljudi sad ne mogu živjeti sa takvim primanjima, jer je to za hrvatske prilike izuzetno malo. To je situacija koja je neizdrživa.
Mileva Todorović, pomoćnica ministra Crne Gore za rad.
Pitanje isplate penzija za državljane Crne Gore koji žive u drugim republikama riješeno je bilateralnim sporazumima. Isplata za sada teče bez problema.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O kriminalu u Hrvatskoj. U subotu uveč ubijen je u Zagrebu narkodiler Davor Zečević. Deo javnosti uplašio se mogućnosti da se na ulice Zagreba vrati atmosfera 90-ih, koja je kulminirala stradanjem nevinog prolaznika u mafijaškom obračunu Zoljom. Međutim, poznavaoci i prilika kažu da će se mafijaši uvijek obračunavati oružjem, ali da je ozbiljni i opasni organizovani kriminal negde drugde. Više pojedinosti Enis Zebić.
Snajperskim hicem u glavu ubijen je u subotu navečer 40-godišnji Davor Zečević. Nepoznati ubojica pucao iz obližnje šume u podsljemenskoj rezidencijalnoj četvrti kada je Zečević zajedno sa svojom djevojkom, novinarkom Hrvatske televizije, izlazio iz njenog stana u novosagrađenoj urbanoj vili i na parkiralištu pred kućom ulazio u njezin terenac. Zečević je upravo završavao višegodišnju zatvorsku kaznu u kaznionici Lepoglava zbog preprodaje teških narkotika i nalazio se na slobodnom vikendu. Javnost je postao poznat kao jedan od optuženika u procesu zločinačkoj organizaciji koncem 90. i početkom 2000. koji se, nakon triumfalističkih najava o konačnom obračunu sa organiziranim kriminalom u Hrvatskoj, raspao kao mjehur od sapunice. Tko je ubijeni Davor Zečević? Nezaposleni 40-godišnji grafički dizajner karijeru je, zajedno sa još nekoliko prijatelja iz Zagrebačke četvrti Knežija, početkom 90. počeo stvarati, kao i mnogi tada u Hrvatskoj, u kriminalnom miljeu. Kaže za naš radio novinarka Slobodne Dalmacije Jasna Babić, autorica najbolje do sad napisane knjige o organiziranom kriminalu u Hrvatskoj.
Oni su se specijalizirali, dakle Zečević i braća Momčilović, za dilanje droge. Tako su ušli, koliko ja znam, u tadašnje krugove Jet Seta, koji je konzumirao kokain kao jednu snobovsku drogu i oni su ih pribavljali. I onda kad je 99. godine HDZ prije izbora pokušao dati glasačkom tijelu do znanja da su oni spremni obračunavati sa kriminalom. Skupljeni su svi kriminalci koji nisu bili povezani sa Hrvatskom vojskom i napravljen je čuveni proces protiv takozvane zločinačke organizacije koji je pokrenuo Radovan Ortinski.
To je suđenje propalo, ali tužiteljstvo mu je bar uspjelo dokazati preprodaju narkotika i smjestiti ga na višegodišnju robiju. Po ocu Crnogorac, Zečević je planirao preseljenje u Crnu Goru, nakon što uskoro odsluži kaznu, jer je uz ostalo u Crnoj Gori, prema pisanju medija, dobio i koncesiju za flaširanje pitke vode. Očito policijska istraga nije došla do novca od Dilanja. Jasna Babić.
A kako bi na jedan narkodiler mogao ostati bez kredita kune? Mislim, to naprosto je nemoguće, ne?
Nasilje se ne vraća na ulice Zagreba, kaže za naš radio predsjednik uprave tjednika Nacional Ivo Pukanić. Zagreb plaća cijenu toga da je veliki grad.
Može biti policija i sustav koliko god hoćete efikasni, kriminala će uvijek biti, samo naravno zavisi u kojoj mjeri. Ja smatram da situacija u Hrvatskoj dosta mirna i pod kontroli što se tiče baš te vrste kriminala i ne znam, to je sad prvo ubojstvo nakon ne znam koliko vremena, ne?
Ulica će se uvijek obračunavati, kaže Pukanić, ali ozbiljni organizirani kriminal je negdje drugdje.
Mislim da su korijeni i zapravo glavni kriminal na nekim drugim mjestima, problem je u korupciji, problem je u naštimavanju različitih natječaja i mislim da je tu centar kriminala u Hrvatskoj, a ne na cesti. Cesta će se uvijek obračunati između sebe, sad naravno to treba gledati da se što manje događa, naravno da ne stradaju nevini ljudi i mislim da tu policija i službe da ne mogu baš puno napraviti. Toga je bilo i uvijek će biti ne samo u Hrvatskoj nego svagdje u svijetu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o penzijama. Nakon 16 godina od raspada Jugoslavije, mnoga od spornih pitanja polako se rešavaju. Među njima je isplata penzija građanima koji su ih zaradili u drugim tadašnjim republikama. U većini slučajeva potpisani su bilateralni sporazumi. Međutim, između prava i pravde, tačnije iznosa penzije, velika je razlika. To je i tema ove emisije. Građani Srbije koji već više od 15 godina čekaju svoje slovenačke penzije uskoro bi mogli i da ih dobiju. Prvi koraci u potpisivanju sporazuma o socijalnom osiguranju između Srbije i Slovenije već su napravljeni. Ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić kaže da je Srbija već duže vremena spremna da taj sporazum potpiše, a da odgovor na pitanje kada će se to stvarno i desiti zavisi od slovenačke strane. Više pojedinosti Želimir Bojović.
Srpska i slovenačka strana konačno su napravile pomak u pregovorima oko potpisivanja sporazuma o socijalnom osiguranju. Tako će nakon 16 godina čekanja državljani obe zemlje uskoro dobiti prvu isplatu svojih zarađenih penzija, invalidnina, kao i pravo na dečje dodatke i zdravstvenu zaštitu. Krajem prošlog mjeseca u Ljubljani je organizovan sastanak između srbijanskog ministra za rad i socijalna pitanja Rasima Ljajića i slovenačke ministarke za rad, porodicu i socijalnu politiku Marijete Cotman u vezi sa ovim sporazumom. Obe strane su izmenile nacrt sporazuma, a prvi put je srpska strana dobila nacrt sporazuma koji je pripremila Slovenija. Ministar Ljajić istakao da je spreman da parafira taj sporazum, jer je on sačinjen na bazi sporazuma koji je Slovenija zaključila sa Bosnom i Hercegovinom, Makedonijom i Hrvatskom. On je za Radio Slobodna Evropa naglasio da je želja srpske strane da se bez odugovlačenja taj sporazum najpre parafira, zatim potpiše i ratifikuje.
Mi smo dobili predlog slovenačke strane oko zaključenja sporazuma o socijalnom osiguranju sa Slovenijom. Ove nedelje ćemo odgovoriti na taj predlog. Smatramo da nema nikakvih spornih odredbi u tom sporazumu. Sličan sporazum imamo sa Bosnom i Hercegovinom. Slovenija također ima sličan sporazum sa Bosnom i u najvećem delu postoji potpuna saglasnost. Da li postoji politička volja sa slovenačke strane da se to dogodi, u ovom momentu ja ne mogu da prejudiciram, ali u svakom slučaju mi ćemo nastojati da što pre dođemo do teksta tog sporazuma, jer ne radi se o nikakvim beneficijama ili privilegijama koje mi želimo za naše građane, već hoćemo samo da se tim ljudima vrate ono što su ulagali godinama u penzijski fond Slovenije, redovno plaćali sve doprinose i radi se o stečenim pravima koja moraju na ovaj način biti zaštićena.
Sljedeći korak, rekao Ljajić, jeste formiranje timova za pregovore. On očekuje da bi tokom ove nedelje slovenačka i srpska strana trebalo da se izjasne o ponuđenim predlozima. Radoje Savićević, rukovodilac Grupe za međunarodne sporazume o socijalnom osiguranju pri Ministarstvu rada i socijalne politike, kaže za Radio Slobodna Evropa da u Srbiji trenutno ima oko 11.000 korisnika penzija, a da je od toga oko 7.200 korisnika sa osiguranjem dužim od 12 mjeseci. On kaže da bi se sporazum sporazum upravo na njih i odnosio, jer korisnicima sa stažom kraćim od 12 meseci Srbija već isplaćuje penzije prema svojim propisima. Sa druge strane, Slovenija ima oko 7200 korisnika koji svoje penzije potražuju od Srbije. Radoje Savićević kaže da u daljim pregovorima ohrabruje činjenica da su i srpski i slovenački predlozi jako slični.
To je jedan model sporazuma koji na sličan način su sve države među sobom regulisale svoje međusobne odnose. Mi smo dostavili nekoliko navrata naš predlog sporazuma, sad smo od Slovenaca prvi put dobili njihov nacrt, njihov predlog sporazuma. To je otprilike u 95% stvari se ta dva nacrta, da kažem, poklapaju. Znači, u načelu ništa nije sporno.
Slovenija je jedina od bivših jugoslovenskih republika sa kojom Srbija nema potpisan sporazum o socijalnom osiguranju, a očekuje se da taj sporazum bude sličan onom sporazumu koji je Slovenija u februaru ove godine potpisala sa Bosnom i Hercegovinom. Živorad Pantić, predsjednik udruženja penzionera Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, kaže za Radio Slobodna Evropa da nisu tačne tvrdnje nekih beogradskih medija da svi penzioneri koji čekaju slovenačke penzije žive u bedi. On ističe da neki od tih penzionera žive jako loše, a da drugi žive veoma dobro, ali da uprkos tim razlikama, problem u vezi sa isplatom slovenačkih penzija treba što pre da se reši.
Nema smisla da su bilo kakvo odlaganje događa, jer to je kapitalno pitanje svakog čoveka koji je ulagao u toku rada za svoj penzioni fond i njemu to mora da se vrati. Određene institucije treba podsjetiti da nađe zajednički jezik, kako to verovatno mora reciprocitet da bude. I ovi njima i ovi njima, jedni drugima da priznaju to pravo i tu je rješenje. Ako se oni dogovore, sve je drugo prosto. Posle tehnika rada u pitanju i ništa drugo.
Iako predstavnici penzionera veruju da bi razgovori između srpske i slovenačke strane trebalo uskoro da počnu, predstavnici vlasti nisu baš toliki optimisti. Radoje Savićević kaže da započinjanje pregovora zavisi od slovenačke strane i da se tek nakon okončanja tih pregovora mogu očekivati neki konkretni rokovi u vezi sa početkom isplate penzije iz Slovenije.
S obzirom sad početak decembra, mi očekujemo da Slovenija sprovede proceduru u svojoj zemlji, odnosno vezano za njihovu vladu, što pre i da nas o tome izvesti.
Uprkos želji da čujemo stavove i slovenačke strane, ni nakon nekoliko pokušaja nismo uspeli da dobijemo izjave nekog od zvaničnika u slovenačkom ministarstvu za rad, porodicu i socijalnu politiku. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
I dok deo građana Srbije potražuje penzije Slovenije, većina stanovnika Kosova to isto traže od Srbije. Od marta 1999. Albanci i nesrpske manjine na Kosovu uglavnom ne primaju penzije, pošto su sredstva iz penzionih fondova prebačena u Beograd u vreme povlačenja institucija Srbije sa Kosova. Više pojedinosti iz Prištine, Gzimba Džaku.
Od marta 1999. godine starosni i invalidski penzioneri na Kosovu, uglavnom Albanci i nesrpske manjine, ne primaju penzije, pošto su sredstva iz penzionih fondova zajedno sa povlačenjem srpske administracije sa Kosova prebačeni u Beogradu. Međutim, problem jednog dela kosovskih penzionera počinje odmah po izbijanju sukoba na Kosovu. Prema podacima tadašnjeg penzionog fonda, na Kosovu je početkom 1998. godine bilo oko 89.000 penzionera, kaže za naš program predsjednik sindikata penzionera invalida rada Kosova Fatmir Fehmiju. Fehmiju kaže kako su obaveze koje penzioni fond Srbije nije ispunio prema kosovskim penzionerima oko 2 milijarde evra.
E gjithkjo njën vlerësime. Për të pas një pasqyrë konkrete, duhet të merren të gjitha këto kategori.
Međutim, to su samo procene. Da bi se obezbedila prava informacija, potrebno imati sve kategorije penzionera, plus one radnike kojima je početkom 90 i nasilno prekinut radni odnos, kaže FMIU. Ono ime penzionera izražava negodovanje nedovoljnim angažovanjem UNMIK-a institucija Kosova u rešavanju ovog problema.
UNMIK-u, edhe qeveria e Kosovës, e është desh të zbatojnë norma që quar konventa ndërkombëtare për të drejtat ekonomike, sociale e kulturore, të cilat...
UNMIK vlada Kosova su trebali da ostvare, odnosno primenju norme koje se zovu Međunarodna konvencija o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima koje se garantuju srpskim zakonima, koje se ne mogu oduzeti niti gaziti. Ministar rada i socijalnog staranja Ibrahim Selimana ističe kako se ministarstvo na čijem je čelu angažovalo da se ovi fondovi vrate na Kosovo, ali da je tokom pregovora u Beču kosovskoj strani onemogućeno da razgovara na ovu temu.
Čka do sad se kemi qenë privuar nga e drejta e morje se ndonje vendimi ose hopje konkret.
To znači da nam je onemogućeno pravo da donesemo konkretnu odluku ili preduzemo konkretan korak, imajući u vidu rezoluciju 1244, pošto su mnogobrojna pitanja, po ovoj rezoluciji bila rezervisana ovlašćenja međunarodne administracije, odnosno šefa UNMIK-a. On ističe da su međunarodni zvaničnici kazali da se ovo pitanje treba rešiti nakon utvrđivanja statusa.
Apsolutisht nuk janë marrë me këtë problem dhe kanë thonë se kjo është një drejt që duhet të diskutohet pasivne sa statuse.
Oni se uopšte nisu bavili ovim pitanjem, mislijući da se o tome treba raspravljati nakon rešavanja statusa kada se raspravlja o međusobnim obavezama. Penzioneri na Kosovu sada dobijaju penziju od 40 evra. Uslov za njeno dobijanje je 65 godina života, bez obzira da li bio ili ne u radnom odnosu. U vladi Kosova ističu kako je nedostatak finansijskih sredstava limitirao visinu penzija. U oktobru ove godine vlada je donela odluku da penzioneri koji iza sebe imaju stečeno penzijsko pravo na osnovu rada dobiju penziju od 75 evra mesečno linearno za sve. Ova odluka će se primenjivati od 1. januara 2008. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
I dalje o isplati penzija na prostoru bivše Jugoslavije. Bosna i Hercegovina ima ugovore o socijalnom osiguranju sa svim državama na ovom prostoru, što za penzionere koji su promijenili mjesto stanovanja u odnosu na mjesto sticanja prava na penziju predstavlja znatno olakšanje. Međutim, ostaje problem invalidskih penzija koje su ostvarene u Hrvatskoj. Kao najveći problem za BiH je postojanje dva fonda penzijsko-invalidskog osiguranja. Iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Kada uskoro Republika Slovenija ratificira međudržavni ugovor o socijalnom osiguranju, to će značiti da će Bosna i Hercegovina imati ovakav sporazum sa svim zemljama nastalim na prostoru bivše Jugoslavije. Damir Dizdarević iz Odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i mirovine pri Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine podsjeća da je ovaj ugovor u završnoj fazi.
Republika Slovenija ima namjeru da sporazum o socijalnom osiguranju zajedno pusti u proceduru za ratifikaciju zajedno sa sporazumom o administrativnim sporazumu o sprovođenju ovog sporazuma. Dakle, u njih je procedura da se zajedno ova dva sporazuma ratifikuju prema njihovim procedurama.
Iako Bosna i Hercegovina ima potpisan sporazum sa Republikom Hrvatskom, tisućama BiH državljana nekad trajno nastanjenih u Hrvatskoj ugrožena su ljudska prava. Nikola Puzigača, predsjednik Udruženja radnika i invalida izbjeglih iz Republike Hrvatske, izrazio je ogorčenje jer je zanemaren problem 30.000 osoba koji su ostvarili pravo na mirovine u Hrvatskoj, ali ih nikada nisu dobili.
Znači, svjesno Hrvatska sva prava radnika, invalida, rada izbjegli iz Hrvatske, ona svjesno izbjegava i tu diskriminiše ta prava radnika i šta nam je dalje činiti raditi, jer su nas zaboravili inače i vlasti Republike Bosne i Hercegovine, ako smo državljani Bosne i Hercegovine i zaboravili su nas i Hrvatske. Znate, tamo smo živjeli, radili po 20, 30 godina, 40 i tako dalje.
Isti toliki broj je i osoba koji su radeći u Republici Hrvatskoj zadobili neku vrstu invaliditeta. Otkako su izbjegli u Bosnu i Hercegovinu, prestali su dobivati i invalidnine, kaže jedan od oštećenih Drago Suvajac.
Sad primam ovdje u penziju, 31 godina mi je radnog staža, tamo ovdje nisam imao ništa radnog staža, kako je to, ni ja sam ne znam. Imam 180 maraka, pisao sam neki dan i Mešću, dobio odgovor od njega da to nije njegova nadležnost. Posle i Sanaderu smo pisali, od njega nisam dobio odgovor nikakav i tako.
Najveći problem za Bosnu i Hercegovinu je postojanje dva entitetska fonda za mirovinsko invalidsko osiguranje. Građani Bosne i Hercegovine primaju mirovinu u onom entitetu gdje su se našli poslije 1992. godine, a ne tamo gdje su mirovinu zaradili. Envera Kudić, pravnica u Fondu za mirovinsko invalidsko osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine.
To je bila neka mjera za raspodjelu penzionera na teritoriji cijele federacije, na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Logika stvari, ako u jednoj državi postoje dva nosioca osiguranja, da se međusobni odnosi u jednoj državi regulišu sporazumom. Praksa međunarodnog prava je upravo regulisanje tih pitanja na način kako je to riješeno u Bosni i Hercegovini.
Nedavno je Općinski sud u Mostaru odbacio tužbu PIO Republike Srpske, čime su odbijena određena potraživanja ovog fonda prema fondu PIO Federacije.
Posjećamo vas da je ovom tužbom zahtjevano da Federalni zavod se obaveže da počevo 30.11.2006. godine preuzme korisnike na isplatu od strane Federalnog zavoda koji penziju primaju od strane nosioca osiguranja u Republici Srpskoj.
Rade Rakulj, predsjednik Udruženja umirovljenika Republike Srpske, ističe kako se upravo na ovom polju najviše krše ljudska prava.
Mislim da je to u Europi nema takvog slučaja. Europa se grozi na to kad pomenemo ljudima koji dolaze ovdje, a i sam Dom za ljudska prava je rekao da se krše ta prava i da se vrši čak diskriminacija ljudi. Najkrivlje su političari, ljudi su gledali neke svoje lične, nažalost, interese,
zbog kojih trebaju da se stide pred ljudima čija su prava gazili pred međunarodnom javnošću.
Pored zemalja regije, Bosna i Hercegovina je još sklopila sporazume sa Turskom i Austrijom, dok je proces zaključivanja ugovora u toku sa Njemačkom, Belgijom i Nizozemskom. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Hrvatska je sa svim državama bivše Jugoslavije potpisala bilateralne sporazume o isplati penzija i s pravne strane nema problema, ali penzioneri iz Srbije i Bosne i Hercegovine koji žive u Hrvatskoj suočavaju se sa velikim teškoćama kako preživjeti sa penzijama koje su do dva pa čak i tri puta manje od hrvatskih. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Sve je po zakonu, ali ne i pravično, tvrdi tajnik udruge protiranih Hrvata iz Srijema, Bačke i Banata Zlatko Žužić.
Gledajte, prosjek je negdje oko 100 eura mirovina. I naravno da ti ljudi sad ne mogu živjeti sa tim, sa takvim primanjima, jer je to za hrvatske prilike izuzetno malo. Što čovjek u Hrvatskoj može sa 100 eura, dakle dok plati režije, to je situacija koja je neizdrživa.
Žužić navodi primjer svog poznanika iz Bosne i Hercegovine koji je u bivšoj državi radio kao jedan od trojice strojovođa Titovog plavog vlaka.
Dakle, bio je vozač jedan iz Hrvatske, jedan iz Bosne i Hercegovine i jedan iz Srbije. I taj čovjek, dakle, koji je Hrvat, koji je živio u Bosni i Hercegovini, ja mislim Banja Luci da je živio, on sad recimo ima 1700 mirovinu, a isti taj posao, dakle čovjek koji živi u Hrvatskoj, dakle iz Hrvatske, on ima 4900.
No prema bilateralnim sporazumima svaka država vodi brigu o svojim umirovljenicima i isplaćuje im odgovarajuće mirovine, ma gdje oni živjeli, ističe glasnogovornik Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Filip Dujmović.
Sa Bosnom je ugovor stupio na snagu 1.11.2001. sa Srbijom i Crnogorom na snazi od 1. svibnja 2003. godine, sa Slovenijom od 1. veljače 98. godine i Makedonija 1. studeni 97.
Nesretni umirovljenici ističu da nisu krivi što su ih ratna događanja dovela u Hrvatsku i današnju ponižavajuću situaciju, te smatraju da bi ih Hrvatska država trebala uvrstiti u hrvatski mirovinski sustav. Osnovali su i svoj sindikat, predsjednik Edo Marković i sam umirovljenik iz Bosne i Hercegovine.
Tražili smo uglavnom da se te mirovine na neki način usklade i da ljudi nemaju veze sa tim fondovima država u kojima oni ne žive. I to nikad nije stavljeno na dnevni red.
Nitko nema precizne podatke, no procjenjuje se da je riječ o 20.000 ljudi, oko 15.000 iz Bosne i Hercegovine i možda oko 5.000 iz Srbije, iz Makedonije oko 200 osoba, što prema njihovom mišljenju i ne bi bio veliki udar na hrvatski proračun. Državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva Vera Babić pojašnjava, međutim, da nije riječ o političkoj ili dobroj volji, već jednostavno o očuvanju temeljnih principa sustava mirovinskog osiguranja.
Ukoliko se želi očuvati sustav osiguranja, mislim pod pretpostavkom da će Hrvatska relativno brzo postati članicom Europske unije, mi ćemo morati koordinirati naš sustav mirovinskog osiguranja sa drugim sustavima, dakle na istom principu kao što sada vrijede bilateralni ugovori, onda bi bio veliki problem jer drugi nositelji osiguranja ne bi i neće priznati, kako da kažem, upad u sustav nečega što nije bilo u sustavu i što ne pripada hrvatskom mirovinskom sustavu. Prema tome, uzimati nekoga ko nije odradio niti dana staža u Hrvatskoj je, to Hrvatska može na sebe preuzeti, ali to ne može koordinirati, to niko neće priznati.
Sve je to točno, zaključuje Zlatko Žužić, predstavnik udruge protjeranih vojvođanskih Hrvata, ali ostaje činjenica da unatoč tome ti ljudi žive u velikoj bijedi i osjećaju se građanima drugog reda.
Ti ljudi koji su, naglašavam, morali otići, i dakle oni su uvijek željeli hrvatsku državu, dakle to je ono gledajući realno, i sad konačno su, evo, i došli u svoju državu. I nakon svega toga, oni su, da tako kažem, odbačeni. Srijem je, odnosno ta ravnica ipak bila bogata, dakle ljudi su uvijek bili ono u navodnicima riječ gazda, dakle ponosni, koji su čvrsto koračali po zemljom uzdignutih čela. I evo, sad su stali u situaciju da ne mogu preživjeti od svojih primanja.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Crna Gora je potpisala sporazume sa svim državama osim sa Slovenijom. Iz Podgorice Esad Krcić.
Pre isplati penzija za građane Crne Gore koji su pravo na penziju ostvarili u nekoj od bivših jugoslovenskih republika nema nikakvih problema, rekao je za naš program Veljko Golubović, predsjednik Crnogorskog saveza udruženja penzionera, koji je istakao da u kontaktima sa ovom kategorijom nije čuo nikakve primjedbe u vezi ovog pitanja. Moguće je jedino da se nekad jave problemi čisto tehničke prirode, rekao je Golubović.
Ja sada prema onom što mogu da saznam od naših građana koji primaju penziju od tih bivših bivših jugoslovenskih republika. Mislim da pored nekih poradičnih problema oko načina prijema penzija i dolaska do tih sredstava, nijesam čuo nekih drugih posebnih primjedbi u odnosu na njihov status, a koji je vezan za status svih drugih penzionera u tim državama.
Predstavnik crnogorskih penzionera Veljko Golubović kaže da je pitanje penzionera koji su ostvarili pravo na penziju u drugim državama, odnosno bivšim jugoslovenskim republikama, regulisano na osnovu međudržavnih sporazuma.
Zadnji sporazum je sklopljen sa Srbijom nakon osamostaljivanja Crne Gore kao suverene i samostalne države, tako da sva ta pitanja su u određenom smislu definisana i regulisana.
Nakon osamostaljenja Crne Gore javio se problem isplate penzija građanima koji su radili za preduzeće iz Srbije. Da bi se problem riješio, trebalo je sklopiti međudržavni sporazum. Međutim, javili su se određeni problemi. Međudržavni sporazum sa Crnom Gorom o obaveznom socijalnom osiguranju mogao bi biti potpisan vrlo brzo, samo ako Podgorica povuče sporan zahtjev da joj neka socijalna davanja koja nisu standardna za ugovore koje Srbija ima sa bivšim jugoslovenskim republikama uđu u sporazum, poručivano je tada iz Beograda. U pregovorima sa Srbijom o regulisanju socijalnog osiguranja, Crna Gora ne traži ništa van standarda u ovoj oblasti, a priča o nestandardnim rješenjima je neosnovana, odgovorila je tada pomoćnik ministra rada i socijalnog staranja Crne Gore Mileva Todorović, koja sada kaže da Crna Gora još samo sa Slovenijom nema sklopljen međudržavni sporazum, ali da se i na tome intenzivno radi.
Pitanje isplate penzija za državljane Crne Gore koji žive u drugim republikama riješeno je bilateralnim sporazumima o socijalnom osiguranju. Do sada imamo potpisane bilateralne sporazume sa Republikom Makedonijom, Republikom Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom. Isplata za sada teče bez problema. Ti eventualni problemi koji se javljaju u toku isplate rešavaju se u komunikaciji između dvije države, odnosno između nosioca osiguranja. Inače, što se tiče same isplate, za sada Fond penzijsko-invalidskog osiguranja po tom osnovu isplaćuje oko 1.800.000 eura na godišnjem nivou za penzije koje su ostvarene kod ovog fonda, a ono što je možda važno za ovu informaciju jeste svakako da jedino sa Republikom Slovenijom Crna Gora nema potpisan sporazum o socijalnom osiguranju, ali smo u intenzivnim pregovorima preko naših diplomatskih predstavnika da započnemo i pregovore o tom sporazumu kako bismo riješili otvorena pitanja između dvije države i svakako na taj način riješili problem građana i jedne i druge države.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 ofisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. Prijetno!